Zaļo un zemnieku savienība, kas piekdien it kā bija piekritis uzņemties atbildību par ekonomikas ministriju, tomēr joprojām vēlas vadīt varam, par kuru šobrīd atbild Nacionālā apvienība. To šodien apliecināja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Es teiktu tā, ka nav domstarpības vienoties, jo pats vēlētājs šajās vēlēšanās ir pateicis, kuru Zaļo un zemnieku savienībai, kuras ministrijas ir jāvada. Un mēs šodien speciāli iztaisījām analīzi, jo Zaļo zemnieku savienība politiski pārvalda 39 pašvaldības, bet uzvarējusi šajās Saeimas vēlēšanās ir 67 pašvaldībās. Zaļo zemnieku savienība ir uzvarējusi tātad 4 pašvaldībās, kuras vada Nacionālā apvienība. Tātad arguments, ka visi ir par to sabiedrību, ka Nacionālajā apvienībā jāvada šis varams, neiztur kritiku.
Nacionālās apvienības pārstāvis Imants Parādnieks gan nedomā, ka tas būtu objektīvs apliecinājums tam, ka partijai varam būtu jāatdod.
Arī tas, ka mūsu ministri, gan bijušais Enārs Cilins, gan Romāns Naudiņš tika pārliecinoši ievēlēts, drīzāk ir argumenti, ka vēlētāji grib uzticēt turpmāk vadīt šo ministriju un to ir novērtējuši. Ja? Un tas, ka mums atšķirās skatījums uz šo reģionu attīstību, tieši vairāk mēs skatāmies šo sabalansētāku attīstību, kas nav tikai 21+9 pašvaldības. Tā ir tā principiāla atšķirība, un kur mēs esam redzējuši, ka tieši tās pašvaldības, kuras ne tikai tās, kuras nav Zaļo zemnieku savienības pārstāvju vadītas, bet arī tādas, ka tomēr viņi atbalsta šo kopīgo mūsu redzējumu par reģionālo attīstību.
Zaļzemnieki šodien premjerministrei Leinotei Straumei piedāvājuši arī mainīt amatu sadalījumu proporciju 6-5-4, par ko koalīcijā bija vienošanās līdz šim. Kāpēc tā stāsta Brigmanis?
Tomēr, lai šī valdība būtu stabila, mūsuprāt, tomēr būtu labi, ja šīs ministra amati tiktu sadalīt proporcionāli. Arī Nacionālajā apvienībai viņi būtu 5 atbildības sfēras. Kuras tās ir, man ir grūti ļoti pateikt, bet tās, manuprāt, arī vienotībai būtu valdības stabilitātes, jo man tomēr jāpaskatās šādā skatlaukumā. Tas būtu gana saprātīgi, ņemot vērā to, kāds stāv priekšā jautājumu. Loks valdībai jārisina gan budžets, gan prezidentūra. Un ņemot vērā to, ka mēs jau nezinām, kā publiski beigsies viss šis jautājums ar atdalus skandālu. Ja?
Parādnieks gan atgādina, ka ideja nav jauna, jo to sākotnēji piedāvājusi Nacionālā apvienība.
Zaļie zemnieki ļoti veiksmīgi māk šīs lietas darīt, jo viņiem pieredze ir milzīga vienkārši. Tā kā viņi to taktiski izspēlē, tā ir viņa darīšana, bet tas nav nekas jauns, tāpēc, kad šādu priekšlikumu mēs izteicām pašās pirmajās sarunās ar Straujums kundzu un vienotību, ka uzskatām, ka tieši 5-5-5 būtu gana korekts sadalījums un tas nodrošinātu valdības ilgtspējību. Vienkārši Zaļie zemnieki šobrīd nāk ar šo priekšlikumu klajā, kaut kādi viņu interesi tur ir.
Savukārt Straujuma jauno amatu sadalījumu piedāvājumu atteicās komentēt, norādot, ka par to vēl būtu jālem visu partiju valdēm. Viņa gan atkārtot uzsvēra, ka partijas ir gatavas sākt darbu pie valdības deklarācijas rakstīšanas, kas notikšot 3 blokos.
Katras partijas būs par katru jomu 2 cilvēki, bet tur mainīsies, piemēram, par kultūru būs cit nekā par veselību un vadīs no vienotības visas grupas. Matīs kungs tautsaimniecību vadīs, Latkoska kungs drošība kā iepriekš. Un nebija arī partijām iebildumi, ka Viņķelis kundze vadīja to grupu, kas sauc labklājību un ģimenes.
Nākamās koalīcijas sarunas tagad ieplānotas trešdien, bet pēc tam atsāksies vien nākamnedēļ, jo no ceturtdienas komandējumos ārpus valsts būs gan Straujuma, gan vienotības līdere Solvita Āboltiņa. Tas nozīmē, ka skaidrība par ministru personālajiem šonadēļ ir maz ticama. Ivo Leitāns, Latvijas radio.